Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห์
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับรายการ Money Update นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมหยิบยกข่าวสารการลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับว่าในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเราจะได้รู้ว่าใน1อาทิตย์ต่อจากนี้นะครับมีข่าวสารอะไรที่เราจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องบ้างละกันนะครับทีนี้ครับก็เปิดมาด้วยประเด็นแรกก่อนเลยละกันนะครับเรื่องของอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีการประกาศจากเฟดนะครับว่าให้คงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0ถึง 0.25 เท่าเดิมนะครับพร้อมกับอัดฉีด QE อีก 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ฟื้นจากโควิดให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าทางเฟดเองก็มองว่าเศรษฐกิจณเวลานี้ครับมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องก็จริงนะครับแต่ว่าความเปราะบางต่างๆความเสียหายต่างๆที่เราได้เจอจากโควิด-19 มาเนี่ยครับมันยังคงอยู่และยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ครับดังนั้นก็ยังเดินหน้าอัดฉีดเงินอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าโลกเราตอนนี้นะครับได้ขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เรียกว่าการพิมพ์เงินมาโดยตลอดนะครับอเมริกาพิมพ์เงินเนี่ยสะเทือนทั้งโลกแน่นอนนะครับแล้วในปี2020เนี่ยที่มีการพิมพ์เงินทั้งหมดเนี่ยพิมพ์เงินมากกว่าตลอด15ปีที่พิมพ์เงินมาแล้วมั้งครับณเวลานี้นะครับมันจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจนะครับอยู่ในช่วงที่บอบช้ำมากนะครับซึ่งก็สะท้อนออกมาจากเฟดเนี่ยแหละครับซึ่งไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับปัญหาที่ทำให้เราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าโควิด-19เนี่ยแหละครับถึงแม้จะมีข่าวเรื่องวัคซีนถูกไหมครับถ้าใครได้ติดตามข่าวตลอดเนี่ยก็มีเริ่มวัคซีนออกมาเริ่มมีการฉีดเข็มแรกนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าข่าวการลงทุนณเวลานี้ตอนนี้นะครับก็จะไม่ได้ให้ค่าหรือว่าสปอตไลท์อะครับก็ไม่ได้ไปส่องหรือว่าไปเล็งอยู่ที่จำนวนยอดผู้ติดเชื้อแล้วทั้งที่แต่ละวันตอนนี้ผู้ติดเชื้อทะลุ 200,000 นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากครับรวมถึงของไทยเราเองนะครับก็ยังอยู่ในประเด็นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ล็อกดาวน์รอบที่ตอนเดือน4เดือน5ตอนนู้นนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อกลับมาสูงอีกแล้วนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะครับถ้าเกิดในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีแถลงนะครับจากทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับดร.เศรษฐพุฒินะครับที่มาแทนดร.วิริยไทยนะครับก็ได้ให้คำเขาเรียกว่าคำพูดคำหนึ่งแล้วกันนะครับที่เป็นโคดที่ผมว่าค่อนข้างดีแล้วก็เห็นสภาพความเป็นจริงนะครับค่อนข้างชัดเจนมากครับท่านบอกไว้ว่าไม่มียาวิเศษตัวไหนณเวลานี้นะครับที่สามารถช่วยไทยให้ออกจากวิกฤตได้นะครับโดยไม่มีผลข้างเคียงนะครับแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เวลานี้ไทยอยู่ในช่วงวิกฤตนะครับและถ้าเกิดเราอยากจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปนะครับไม่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังจะทำนโยบายอะไรก็ตามนะครับมักมีผลข้างเคียงตามมาเสมอนะครับเพราะว่าถ้าเราลองย้อนดูจากตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับวิกฤตโควิด2020เนี่ยครับปีนี้เนี่ยรุนแรงกว่าปีต้มยำกุ้งมากเลยนะครับทั้งที่แบบตอนปีต้มยำกุ้งเนี่ยไทยเราเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งนั้นเลยนะครับแต่ครั้งเนี้ยทำให้ GDP ติดลบในปริมาณที่มากกว่านะครับซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งที่ตามมาหลังจากที่วิกฤต40นะครับต่อด้วยวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับปัญหาเรื่องนึงที่มันถูกทบยอดมานะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของหนี้นะครับปัญหาเรื่องของหนี้นะครับมันเป็นปัญหาที่ใช้คำว่าต้องซื้อเวลานะครับให้ทุกภาคส่วนนะครับสามารถกลับมาฟื้นตัวได้มันอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มียาผีบอกตัวไหนนะครับที่มันสามารถทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับปัญหาเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งใช้ในวัยการคลังการเงินมากขึ้นเท่าไหร่นะครับสิ่งหนึ่งที่ตามมาแน่นอนครับก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในช่วงที่มีการอัดฉีดเข้าระบบมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคนที่ได้ประโยชน์มากกว่าครับคือคนที่มีเงินมากกว่าคนที่ถือครองสินทรัพย์ใหญ่ๆคนที่มีเงินมีสภาพคล่องเหลือนะครับไปรวบรวมกิจการจากเจ้าของกิจการเล็กๆไม่ว่าจะเป็น SME โรงแรมต่างๆนะครับถ้าตอนนี้ใครดูที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับโรงแรมเปลี่ยนมือกันเยอะมากนะครับอยากให้ติดตามข่าวกันนะครับรวมถึงเรื่องของ disruption นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ automation เรื่องของ e-commerce ต่างๆนะครับไอสิ่งพวกนี้แหละครับมันจะทำให้การจ้างงานน้อยลงครับพอการจ้างงานน้อยลงนะครับคนที่เป็นแรงงานที่เราเรียกกันว่า non skill labor นะครับก็ต้องยอมรับเพราะเขาจะเป็นส่วนล่างๆของระบบเศรษฐกิจพอคนกลุ่มล่างๆเนี่ยยิ่งไม่มีงานทำนะครับสิ่งที่ตามมาเลยนะครับก็คือความเหลื่อมล้ำที่มันจะถ่างมากขึ้นไปอีกนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมกันให้ดีนะครับสำหรับประเทศไทยเลยก็คือตอนเนี้ยผมเชื่อว่าต้องเตรียมรับแรงกระแทกอีกรอบนึงอย่างแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่ปัญหาเรื่องของหนี้สินเนี่ยผมว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดค่อนข้างชัดว่ามันเป็นปัญหาที่ยังต้องจับตามองอยู่ซึ่งถ้าเกิด NPL บวมขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับทุกอย่างสะท้อนกลับไปที่ธนาคารนะครับมันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซ้อนขึ้นมาได้เลยนะครับตัวเลขตรงนี้ผมอยากให้จับตามองกันทุกคนเลยนะครับแต่ว่าก็ประเทศไทยเราก็ไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายแล้วกันนะครับก็ ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวจากบูมเบิร์กนะครับยกให้ประเทศไทยนะครับเป็นอันดับที่1ที่น่าลงทุนนะครับและดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติได้ในกลุ่มของ Emerging Market นะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยครับว่าพอเนื้อหอมขนาดนี้ครับไม่จริงๆไม่ใช่แค่ไทยนะครับฝั่งเอเชียบ้านเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเอเชียทั้งภูมิภาคเลยรวมถึงไทยนะครับตอนนี้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติมากๆเลยครับเราจะเห็นได้จากค่าเงินบาทตอนนี้ที่แข็งปังเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองดูรีเสิร์ชทั่วโลกตอนนี้ครับเขากำลังเพ่งเล็งมาที่ฝั่งเอเชียฝั่ง Emerging Market นะครับว่าน่าจะมีการฟื้นตัวจากโควิด-19 นะครับได้ดีกว่าภูมิภาคอย่างอเมริกาหรือว่ายุโรปนะครับซึ่งการที่เงินบาทแข็งปังอย่างเงี้ยและแข็งเร็วด้วยนะครับรอบนี้เนี่ยก็พอเงินบาทแข็งทีไรนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องของประเทศไทยเนี่ยถูกสหรัฐแขวนป้ายเรื่องของแทรกแซงค่าเงินมากไปหรือเปล่าเป็น currency manipulator หรือเปล่านะครับทุกครั้งที่มีประเด็นเรื่องของค่าเงินแข็งนะครับเรามักจะขึ้นไปอยู่ใน watch list ของอเมริกาเสมอนะครับก็ประเทศไหนก็ตามนะครับที่เกินดุลสหรัฐเกิน 20,000 ล้านนะครับซึ่งผมว่าเชื่อว่าหลายประเทศแน่ๆเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศนำเข้าเป็นหลักนะครับดังนั้นการเกินดุลของสหรัฐนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับรวมถึงมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับเกิน 2% ของ GDP นะครับรวมถึงมีการเพิ่มขึ้นของทุนสำรองนะครับมากกว่า 2% ต่อเดือนติดต่อกัน6เดือนครับซึ่งประเทศไทยเราเข้าทั้ง3ข้อเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าไอ้ประเด็นเรื่องของ currency manipulator เนี่ยผมว่ามันถูกใช้เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองซะมากกว่านะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ทำตามเราไปแทรกแซงค่าเงินมากจนเกินไปนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองแล้วว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเราครับเองก็ไม่ได้มีเจตนาในการแทรกแซงค่าเงินหรอกครับเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการควบคุมค่าเงินอยู่แล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าประสบการณ์จากตอนปี40นะครับสอนอะไรประเทศเรามาค่อนข้างเยอะว่าการแทรกแซงค่าเงินนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีและก็ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในระยะยาวนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าทางไหนไม่ได้อย่างมากครับก็แค่ทำแค่ให้ความผันผวนมันลดลงถ้าให้แข็งครับก็แข็งช้าหน่อยนะครับไม่เกิดการสวิงของค่าเงินมากนักนะครับแล้วก็ถ้าดูจากกฎไอ้เรื่องของคนที่เป็น currency manipulator ที่หรือว่าที่จะติดเงื่อนไขนี้จริงๆครับผมว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของที่เราค้าขายเก่งเรื่องของที่ทุนสำรองเรามากขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะใช่ประเด็นที่จะต้องมานั่งดูกันว่าเฮ้ยประเทศคุณเกินดุลเราอย่างนั้นคุณเอาเปรียบเราหรือเปล่าครับจริงๆผมว่ามันเป็นข้ออ้างเรื่องของการเมืองต่างๆว่าถ้าไม่ทำตามถ้าไม่ปล่อยให้ค่าเงินยูอ่อนลงหน่อยนะเดี๋ยวจะโดนแขวนนู่นเดี๋ยว GSP ก็ตามมานะครับมันก็จะเป็นปัญหาในระยะยาวได้นะครับดังนั้นเรื่องของค่าเงินเนี่ยมันสะท้อนเสถียรภาพนะครับดังนั้นทางฝั่งอเมริกาเองครับเขาก็ไม่อยากเห็นค่าเงิน US อ่อนแล้วก็หรือค่าเงินประเทศตัวไหนแข็งมากเกินไปเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศเขาเองอะนะครับทีนี้ครับอีกเรื่องนึงครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือหุ้นของ Tesla นะครับถ้าใครได้ตาม Money Update ครับติดต่อกันมาเนี่ยผมว่าอันนี้เป็น EP ที่4นะครับที่ผมพูดถึง Tesla เพราะว่าในช่วงปลายปีตอนนี้ Tesla มาแรงมากๆครับทำ All Time High ใหม่ถึงแม้จะมีปรับตัวย่อลงมาก็ตามนะครับซึ่งข่าวนึงนะครับที่มีมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับว่า Tesla เนี่ยครับกำลังจะถูกคำนวณเข้าไปอยู่ในดัชนี S&P 500นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับการที่หุ้นตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากนะครับกำลังถูกเข้าคำนวณอยู่ในอินเด็กซ์นะครับลองคิดง่ายๆว่าปกติแล้วการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรานะครับคือผ่านกองทุนแพสซีฟฟันและกองทุนดัชนีพวกนี้แหละครับคือมันเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเม็ดเงินพวกนี้ครับจะต้องมีการหมุนพอร์ตมีหุ้นตัวหนึ่งออกและ Tesla เข้าไปแทนนะครับดังนั้นหมายความว่าจะมีเม็ดเงินอย่างมหาศาลก้อนนึงเลยครับวิ่งเข้าไปซื้อ Tesla ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการเก็งกำไรเกิดขึ้นในหุ้น Tesla ครับว่าเฮ้ยถ้าในเมื่อกองทุนมหาศาลอย่าง Passive Fund อย่างพวก ETF ต่างๆเนี่ยที่มันเป็นกองทุนดัชนีเนี่ยถ้าเกิดลงทุนใน S&P 500แล้วมี S&P 500เป็น Benchmark นะครับจะต้องซื้อ Tesla ด้วยนะครับซึ่ง Tesla เนี่ยกำลังจะถูกเข้าคำนวณในวันที่21ครับก็คือวันจันทร์นะครับอันนี้ผมต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าผมอัดวันเสาร์นะครับวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยครับน่าจะเป็นช่วงที่ Tesla ถูกเข้าคำนวณ นะครับน่าจะเห็นการเหวี่ยงของราคาอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าเพราะมันก็มีกระแสข่าวออกมา2อย่างนะครับว่าเฮ้ยการที่ Tesla มันวิ่งขึ้นมาขนาดนี้มันดูดซึมข่าวไอ้ตัวนี้แหละเข้าไปแล้วว่าจะมีเม็ดเงินมหาศาลนะครับวิ่งเข้ามาซื้อนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะเกิดแรงขายอย่างรุนแรงนะครับถูกเทขายลงมาให้กับกลุ่มที่เป็น Passive Fund กลุ่มพวกนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเฉพาะมูลค่าปัจจุบันของ Tesla จริงๆนะครับตอนนี้ PE ทะลุ 1,000 เท่าไปแล้วครับอันนี้ทุกคนรู้แต่ผมเชื่อว่าคนที่ลงทุน Tesla นะครับถ้าใครลงทุนระยะยาวเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนผลกำไรณเวลานี้เขาลงทุนระยะยาวในอีก5ปี10ปีข้างหน้าว่า Tesla น่าจะกลับมามีผลกำไรหรือว่าน่าจะมีนวัตกรรมอื่นๆมาเปลี่ยนโลกได้อีกนอกจาก EV คาร์ที่มาเปลี่ยนโลกอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นก็ติดตามกันต่อไปครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดใครถือ Tesla อยู่ผมว่าก็น่าลุ้นว่ามันอาจจะวิ่งต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีและอยากเข้าลงทุนณเวลานี้ผมว่าให้แตะเบรกนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าข่าวที่รออยู่วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยครับเป็นเวลาที่ค่อนข้างชี้เป็นชี้ตายของ Tesla ประมาณนึงนะครับอยากให้จับตาดูกันนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงข่าวหุ้นนะครับวันที่24นะครับก็จะมี การ IPO ของหุ้น Curly นะครับเป็นหุ้นขนส่งนะครับก็เป็นหุ้นฮอตที่แห่งปีแน่นอนครับซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้สักหุ้นเลยนะครับเนื่องจากปีนี้ผมเทรดไม่ถึงนะครับพอยอดไม่ถึงมาก็ไม่ได้ส่งหุ้น IPO มาให้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะฮิตมากนะครับเพราะว่าทั้งหุ้นรายใหญ่หลายๆท่านถือแล้วก็สตอรี่ต่างแนวโน้มต่างๆอีคอมเมิร์ซต่างๆการใช้บริการของ Curly ต่างๆถ้าใครเป็นขายของออนไลน์หรือว่าได้มีโอกาสได้ส่ง Curly เรื่องของการบริการต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นระบบและเอื้อกับแม่ค้าออนไลน์มากกว่าไปรษณีย์ไทยจริงๆครับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยผมว่าหุ้นตัวนี้ฮอตฮิตแน่นอนนะครับก็จับตาดูครับถ้าใครอยากเล่น IPO อยากเทรด IPO เนี่ยจริงๆมันไม่มีแพทเทิร์นของราคาไม่มีแพทเทิร์นของกราฟให้เล่นอยู่แล้วนะครับ IPO เล่นเรื่องของความเชื่อล้วนๆเลยนะครับดังนั้นถ้าใครอยากลงทุนก็บริหารหน้าตักกันดีๆนะครับแล้วก็สินทรัพย์อีกตัวนึงครับที่ฮอตฮิตมากอาทิตย์นี้นะครับทำออลไทม์ไฮอีกแล้วครับไม่ต้องเดากันเลยครับมันคือ Bitcoin นั่นเองครับ Bitcoin นะครับได้ทะลุออลไทม์ไฮนะครับตอนนี้ขึ้นไปอยู่แถวๆประมาณ 23,700 ดอลลาร์นะครับต่อ1เหรียญ นะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยเองครับก็ประมาณ 700,000 บาททะลุ 700,000 บาทไปเลยครับมันมีหลายข่าวมีหลากหลายเรื่องมากเลยนะครับข่าวนึงนะครับมีเรื่องบอกว่าเรื่องของสมาร์ทมันนี่หรือว่าคนที่เป็นอินเวสเตอร์ต่างๆเฟิร์มขนาดใหญ่นะครับเริ่มให้ความสนใจกับ Bitcoin นะครับแล้วก็มอง Bitcoin ว่าอาจจะเป็น alternative investment อีกตัวนึงที่ต้องจับตามองนะครับจริงๆไม่แค่เฉพาะ Bitcoin นะครับแต่เขากำลังพูดถึงคริปโตเคอเรนซีทั้งแผงเลยนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไม Bitcoin ถึงโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขานะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Apple Pay นะครับ PayPal Visa รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆนะครับเริ่มนำ Bitcoin นะครับไปใช้ใน ecosystem ของตัวเองครับอย่าง Apple Pay เนี่ยครับก็สามารถจ่าย Bitcoin ผ่าน Apple Pay ได้โอนตัว Bitcoin ผ่าน Apple Pay ได้ PayPalก็เช่นกันนะครับรวมถึง Visa ก็สามารถใช้ Bitcoin จ่ายผ่าน Visa ได้เช่นกันนะครับดังนั้นการที่บริษัทขนาดใหญ่ที่เป็น Payment Gateway แบบนี้นะบริษัทที่เป็น Wallet ต่างๆนี่ครับกระโดดเข้ามาอนุญาตให้ใช้ Bitcoin ได้นะครับดังนั้นหมายความว่า Bitcoin เองนะครับก็จะมี User Base นะครับหรือว่าผู้ใช้งานนะครับที่สูงขึ้นเมื่อมีผู้ใช้งานที่สูงขึ้นนะครับตามหลัก Demand Supply ครับ Supply ของ Bitcoin เป็นที่รู้กันว่ามันถูกฟิกซ์แล้วครับอยู่ที่21ล้านเหรียญ นะครับดังนั้นเมื่อมันถูกฟิกซ์ไปแล้วนะครับแต่ว่า Demand เนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะ User Base เพิ่มขึ้นนะครับราคาก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆถ้าไม่ผมไม่ค่อยอยากให้โฟกัสใน Bitcoin ซะจริงๆอย่างเดียวแล้วกันนะครับผมอยากให้มอง Bitcoin เป็นคริปโตเคอเรนซีตัวนึงที่ถูกพูดถึงเยอะแล้วกันนะครับเพราะจริงๆคริปโตหลายๆตัวเนี่ยก็วิ่งนะครับถ้าเกิดถามว่าคริปโตคืออะไรนะครับคริปโตก็คือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนบนโลกออนไลน์แค่นี้เลยครับคริปโตเคอเรนซีอะไรคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนบนโลกออนไลน์สมมติว่าผมอยู่ไทยพี่ชายผมอยู่อเมริกาอย่างเงี้ยครับอยากโอนเงินให้พี่ชายนะครับผมถือบาทก็ต้องแลกบาทเป็น US เอา US โอนไปให้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมี Bitcoin นะครับ Bitcoin ก็เหมือนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนบนโลกออนไลน์นะครับผมถืออยู่1 Bitcoin ผมแค่โอน1 Bitcoin ไปให้พี่ชายแล้วพี่ชายก็ไปแลกเงินสกุลเงินของโลโก้ณเวลานั้นได้เลยนะครับซึ่งว่ากันว่าในอนาคตนะครับการโอนเงินต่างๆเนี่ยเราจะไม่ต้องทำผ่านธนาคารนะครับการโอนเงินจะง่ายเหมือนกับการแค่ส่งเมสเซจแชทคุยกันแบบเฮ้ยโอนเงินพันบาทนะกดปึ้งปุ๊บเงินพันบาทไปโผล่ที่วอลเล็ตของอีกฝ่ายนึงเลยแม้จะอยู่คนละซีกโลกก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยครับมันก็เลยมีดีมานด์การใช้งานของคริปโตเคอเรนซีที่มากขึ้นสูงขึ้นนะครับณเวลานี้แล้วทุกอย่างอะไรก็ทำเหมือนโลกออนไลน์ทั้งหมดนะครับดังนั้นก็ตอนนี้กระแสของคริปโตก็มาแรงมากจริงๆครับก็อยากให้ทุกท่านติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องของคริปโตผมว่าเป็นสินทรัพย์แห่งอนาคตและยังต้องติดตามแล้วก็ประเมินกันว่าไอ้ราคา Bitcoin ที่อยู่ตรงนี้ราคาของ Ethereum ราคาของที่อื่นๆนะครับที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าถูกหรือแพงไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถประเมินมูลค่าได้แน่นอนนะครับตอนนี้ใครที่ลงทุนคริปโตเนี่ยผมว่าน่าจะมองอนาคตไปไกลๆเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับก็ให้ติดตามกันนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปส่วนตัวผมเองก็ลงทุน Bitcoin อยู่บ้างนะครับมีการมองคริปโตเคอเรนซีอยู่บ้างแต่ยอมรับเลยครับว่าขายออกหมดแล้วนะครับก็ยอมรับตรงๆครับว่าขายหมูนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับเผื่อมีจังหวะได้ลงทุนกันต่อนะครับนักลงทุนก็แบบนี้แหละครับตัดสินใจถูกบ้างผิดบ้างขายหมูบ้างติดดอยบ้างนะครับก็เรียนรู้กันไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยเผลอๆตอนเนี้ย WTI นะครับตอนนี้เกือบแตะ50เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะครับเผลอๆไปจากตอนที่วิกฤตตอนช่วงเดือนมีนาที่มันตรงไปติดลบจำได้ไหมครับที่เป็นเรื่องของกลไกของตลาดตราสารอนุพันธ์แล้วมันลงไปติดลบเลยนะครับตอนนี้กลับมาอยู่แถวๆเกือบ50แล้วนะครับก็ถ้าเกิดเราไปดูเรื่องของฝั่งดีมานด์นะครับก็หลายๆที่หลายๆรีเสิร์ชเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะความต้องการการใช้น้ำมันความต้องการการใช้งานเนี่ยเริ่มกลับมาสูงขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องยังบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจยังฟื้นตัวกลับมาไม่ดีเท่ากับก่อนโควิดนะครับดังนั้นก็ยังต้องเป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วนะครับเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่แล้วถ้าปรับปรักพันที่โควิดทำไว้นะครับมันจะสามารถฟื้นฟูได้เมื่อไหร่นะครับซึ่ง ยังมีรีเสิร์ชออกมาอีกมากมายเลยครับว่าอาจยังต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีเลยนะครับส่วนเรื่องของซัพพลายเรื่องของน้ำมันนะครับ OPEC ก็ได้มีการตกลงว่ายังลดกำลังการผลิตต่อนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเสียงจะเริ่มแตกนะครับเพราะอย่างอิหร่านก็บอกแล้วว่าปีหน้าเนี่ยเราจะกลับมาผลิตที่เท่าเดิมก่อนโควิดแล้วนะก็คือตอนนี้อิหร่านผลิตอยู่ประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็จะกลับกระโดดไปผลิตที่ 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวันเลยนะครับซึ่งถ้าประเทศสมาชิกตกลงกันไม่ได้แล้วทุกคนพร้อมใจกันผลิตนะครับน้ำมันก็จะออกมาเยอะนะพอน้ำมันออกมาเยอะปุ๊บครับซัพพลายเยอะดีมานด์เท่าเดิมนะครับหรืออาจจะส่วนมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงได้นะครับเพราะเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นแต่ถ้าผลิตพุ่งมาเลยนะครับน้ำมันมันเหลือครับยังไงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวราคาก็ต้องลงนะครับก็ยังถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เราต้องติดตามกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเปกจะคุยกันได้ไหมดีมานด์จะฟื้นตัวกลับมาอย่างที่คาดการไว้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดประเทศกลุ่มที่ผลิตน้ำมันพวกนี้ครับกลับมาผลิตน้ำมันเท่าเดิมซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยตอนนี้มันขาดดุลมาเยอะมากนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจกลุ่มประเทศที่ผลิตน้ำมันก่อนนะครับว่ากลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยเขามีรายได้หลักจากการขายน้ำมันดังนั้นการที่เขาผลิตน้อยลงราคาน้ำมันไม่ได้สูงมากเขาให้รายได้เขาน้อยลงนะครับแล้วเขาต้องนำเข้าสินค้าจำเป็นต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นมันก็จะเป็น intention หรือว่าเป็นแรงกระตุ้นละกันนะครับทำให้กลุ่มพวกนี้อยากจะผลิตให้มากนะครับแม้จะขายขาดทุนลงมาบ้างแต่ว่าโดยรวมสุทธิแล้วนะครับเขาได้รายได้มากขึ้นเนี่ยเขาก็อยากจะผลิตมากขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปครับว่าโอเปกจะเคลียร์กันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของมันนี่อัปเดตตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของภาษีนะครับถ้าสำหรับใครที่ยังจัดการเรื่อง SSF หรือ IMF ไม่เรียบร้อยนะครับผมแนะนำว่าให้รีบจัดการเสร็จภายในอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมว่าน่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่ทุกท่านทำงานกันแล้วพอขึ้นอีกอาทิตย์นึงเตรียมเข้าปีใหม่เนี่ยผมว่าก็น่าจะปล่อยเกียร์ว่างล้อฟรีกันแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงบลจ.ต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการชัตดาวน์ออเดอร์ก่อนนะครับก็อยากให้สอบถามบลจ.ที่ทุกท่านใช้บริการอยู่ด้วยนะครับว่าซื้อขายได้วันสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ทยอยซื้อได้แล้วหรือว่าจัดการให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปเดดไลน์ปลายปีมากครับเดี๋ยวจะไม่ทันการเอานะครับเดี๋ยวเราจะเสียภาษีกันเยอะจนเกินไปนะครับส่วนถ้าเกิดใครมองว่าเฮ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่อยากลงแบบSSF หรือ IMF ที่เป็นหุ้นนะครับก็อย่าลืมว่า SSF และ IMF นะครับสามารถลงทุนสินทรัพย์อะไรก็ได้นะครับเราสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เสี่ยงต่ำลงมาหน่อยก็ได้ถ้าสำหรับใครมองว่ามีความเสี่ยงนะครับในช่วงนี้แล้วถ้าเศรษฐกิจกลับมาหายมืนฝุ่นไหนตลบปุ๊บนะครับค่อยสับเปลี่ยนกองเปลี่ยนสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนมาที่สินทรัพย์เสี่ยงที่สูงขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับสุดท้ายตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครมองว่ามันนี่อัปเดตเป็นประโยชน์นะครับก็อยากรบกวนทุกท่านจริงๆนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ